Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan todos benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo tendo un bo libro nas mans, tendo boa lectura, coa que pasar pois un rato inesquecible. Nesta tarefa de recomendar libros, contamos como a sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe temos outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos de entrada recomendando lectura para o público infantil e xuvenil. Oxe, por onde empezamos? Polos máis novos ou xa o público xuvenil?
Pois mira, hoxe traemos un libro recomendado a partir de 10 anos. É un libro de Antón Cortizas, que é un autor moi coñecido, que traballa a poesía, o teatro, a novela, os contos, as lembranzas, e hoxe traemos un libro publicado recentemente por Tumble de poesía. O libro titúlase Zoonetos, e é un compendio de poesía vencelladas a animais. Digamos que todos os poemas deste libro, xa digo, recomendado a partir de 10 anos, pois teñen a zooloxía como fondo, ¿no?
Que teñen, que son sonetos que teñen un trasfondo animal ou que falan dos animais.
Sí, falan dos perfecto. Animais, cada un deles está adicado a un distinto, e bueno, por exemplo, vou ler, por exemplo, o que ten adicado o oso, ¿no? Hai certos animais que se presentan con teimas que provocan confusión. Non se senten contentos co que son e queren ser o que non aparentan. Exemplo, cal terá que de ser a ciencia para que un urso sagartos, ben, un oso, se volva un vulpes vulpes, un raposo, por iso de cambiar a súa apariencia. Terá que estar o sol para virar a roxo ou porse unha fregona como un rabo para parecer raposo este bon oso. Ou mudar de pelello. Ai non, que noxo. O que ten que facer, ao fin e ao cabo, é porse a cantar rap, e xa é un raposo. O sea que todos son poemas así, con moito humor.
Moi ingenioso.
Efectivamente, con as ilustracións de Sonja Wimmer, que é unha ilustradora alemá moi interesante, e a verdade é que calquera deles pues, paga a pena, ¿no? Porque simplemente con isto xa pasamos un bon rato.
Sí, sí. ¿Y estes zoonetos onde podemos los atopar?
Estes en concreto, os zoonetos, témolos en Rialeda. Pero bueno, xa digo, libros del, de calquer xénero, témolos en las bibliotecas de libros en
xénero. Perfecto. ¿Y agora que podemos recomendarlle xa a noso público adulto, Uxío? Que este tempo de verán tamén é moi bo para ler, para levar aí o libro a praia.
Pues mira, traio un libro de Siri Husbeth, que é unha das mellores escritoras americanas, que foi o primeiro libro dela, publicado originalmente no 92, no 1992, Los ojos vendados, pues acaba de ser reeditado por Seix Barral. Y a verdade é que unha aposta destas que me parece segura, porque Siri Husbeth bueno, está casada con Paul Auster, e a verdade é que eu sempre digo que Paul Auster é peor escritor que ela, ¿no? O que ela é mellor escritora que él, ¿no? Ainda que él teña moita máis repercusión, ¿no?
Ten máis fama, moito
máis son. Mundial, pero realmente para min ela é mellor escritora, ¿no? E aquí traio a primeira novela, que xa digo que acaba de ser reeditada por Seix Barral, na que narra unha historia dunha rapaza nova que vai estudar literatura na Universidade de Nova York desde Minnesota, ¿no? O sea, de feito na novela ela chamanlle Minnesota, os amigos. E entón, pois é unha muller que entra na cidade, que ten moitísimas experiencias na propia universidade, con novos amigos, problemas de saúde, dificultades para subsistir desde o punto de vista económico e tamén anímico, ¿eh? E é unha novela, digamos, que non nos deixa indiferentes, porque xa digo, narra unha historia complexa. Ela decía que era o mal o tema central do libro e tamén a identidade, ¿no? Bueno, non vou entrar en demasiados detalles, simplemente hai varias persoas no libro que son moi fortes, ¿no? Lembrame, por exemplo, as relacionadas cunha exposición de fotografía, a súa inercia para escribir, os seus problemas de, bueno, padece de migrañas, ela, o cal tamén é un detalle autobiográfico, porque ela mesmo ten escrito outros textos sobre este problema, e todo xunto, pois, forma un conxunto que a min me pareceu moi interesante, é o primeiro libro dela, e eu creo que xa apuntaba maneiras, porque a verdade é que como primeira novela é estupenda, ¿no? Xa quixeran, xa digo, moitos escritores consagrados pois ter este nivel e xa nun primeiro traballo. Así que me parece unha recomendación para estas datas moi boa, tanto por ser de Siri Hurwitz como polo propio contido, Los ojos vendados, publicado, xa digo, por Seix Barral nunha reedición estupenda, cunha fotografía dela na cuberta onde vemos a propia Siri Hurwitz con 30 anos menos, e a verdade é que un traballo que paga a pena consultar.
Somente este mola en realidad
está. Agora mesmo sí.
Perfecto. Uxío, e antes de rematar, quería preguntarte se isto do verán trastoca moitos horarios das nosas bibliotecas ou mínimamente.
Mira, vamos a ver, vouche dicir, en principio todas van a estar abertas en agosto, pero con horario diferente. Hai un par delas que teñen un peche, no caso de Orneda, parcial do 5 ao 16 por vacacións, e Lorbe, que vai estar pechada do 6 ao 30, casi todo o mes, por vacacións. O resto siguen abertas, e Rieleda e Santa Cruz en concreto están abertas en horario continuo, non van pechar a mediodía. Así que, bueno, sigue habendo moitísimas posibilidades para todos aqueles que queiran ler libros en Oleiros, que consultar aquí o noso fondo, ver tamén discos ou películas, levar, bueno, revistas. Hai unha chea de ocios no verán nas bibliotecas de Oleiros, así que a todos os habituais, máis os veraneantes que nos visitan, pois recomendolles que se pasen por calquera delas, que serán ben recibidos.
Perfecto, pois nada, o único que nos resta é xa repetir os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Perfecto, pois mira, para os máis novos, un libro de poesía de Antón Cortiza, Zoonetos, publicado por Tambre, e para os adultos, Los ojos vendados, o primeiro libro de narración de Siri Hurwitz, publicado por Seix Barral.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas por estas recomendacións, tamén pola información dos horarios das bibliotecas no verán, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas.
Unha aperta, igualmente.